Мы працягваем цыкл разважанняў аб другім ватыканскім саборы, мэтай якіх з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. Мы часта чуем: касцёл зрабіў гэта, касцёл не зрабіў тое, касцёл павінен зрабіць так. Але што маем на ўвазе, калі кажам касцёл? Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, мы не можам не звярнуцца да канстытуцыі другога ватыканскага сабора «Lumen Gentium» – «Святло народаў». Бяда сучасных дыскусій аб касцёле заключаецца ў тым, што яе часта вядуць тыя, хто не ведае касцёл знутры. Як вынік, яны выражаюць свае ўласныя неўпарадкаваныя ўражанні, а не тую рэальнасць, якую складае еднасць мужчын і жанчын, і якую мы называем касцёлам. Падчас сабора гучала пытанне: што кажа касцёл аб самім сабе? У адказ касцёл праз другі ватыканскі сабор прадстаўляе сабе як народ Божы, цела Хрыста і храм Духа Святога. Мы з'яўляемся касцёлам не таму, што нам падабаецца быць членамі міжнароднай арганізацыі з кіраўніком у Рыме, але таму, што Найсвятейшая Троіца хоча мець канкрэтную супольнасць, якая грунтуецца на трох элементах – слове, сакраментах, справах міласэрнасці і любові. І кожны раз, размаўляючы аб касцёле, нельга не лічыцца з гэтым касцёльным самаразуменнем, нават калі, як не веруючы, не падзяляеш яго. Бенедыкт XVI ў сваёй апошняй кнізе сцвярджае, што касцёл – гэта не група па інтарэсах, і яго мэтай не з'яўляецца вытворчасць пэўнага прадукта альбо поспех пры яго продажы. Пантыфік кажа, што мэта касцёла – трымаць у глыбокіх адносінах з самім Богам супольнасць свабодных людзей, розных нацый і культур. І так, калі мы кажам касцёл, мы не павінны думаць толькі аб папе і аб святарах. Сабор кажа, што ўвесь народ Божы пакліканы быць прароцкім, святарскім і каралеўскім. Усе пакліканы да святасці. І так, перш чым казаць што-небудзь аб касцёле, запытаемся ў саміх сябе. Гэты касцёл стаў лепшым ці горшым з прычыны маіх уласных паводзінаў?